Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Rusia și-a intensificat manevrele militare din Marea Neagră, unde desfășoară în aceste zile aplicații navale la sud de strâmtoarea Kerci, care face trecerea dintre Marea Neagră și Marea de Azov. Aceste acțiuni au început la 10 zile după incidentul naval din 25 noiembrie, când gărzile de coastă ruse au interceptat și sechestrat, prin utilizarea forței, 3 nave militare ucrainene care încercau să traverseze strâmtoarea. În urma incidentului, Ucraina a instituit legea marțială pentru 30 de zile în 10 regiuni de frontieră, restricționând totodată intrarea cetățenilor ruși pe teritoriul său. Conform coordonatelor transmise de Moscova sistemului internațional NAVTEX pentru emisie și recepție automată a mesajelor de siguranță maritime, zona de manevre navale este situată la sud-est de peninsula Crimea. În această perioadă, regiunea respectivă este declarată ca prezentând pericol pentru siguranța navigației. Manevrele sunt programate să se încheie pe 9 decembrie și se desfășoară pe fondul unor tensiuni accentuate la granița de est a Ucrainei cu Rusia. Vom discuta despre aceste evoluții la Euroatlantica cu Liviu Mureșan, președintele executiv al Fundației Eurisk. Pe parcursul emisiunii vom avea corespondențe din Statele Unite și Moscova. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Titlul ediției: Butoiul cu pulbere din Marea Neagră.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Liviu Mureșan, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
O seară bună, mulțumesc pentru invitație.
Domnule Liviu Mureșan, asistăm la o nouă etapă de tensionare a relațiilor dintre Ucraina și Rusia, la doar câteva sute de kilometri de granițele României. Cât de mult să ne îngrijoreze această evoluție?
Este o realitate care trebuie să preocupe nu numai factorii militari, ci în general societatea noastră. Discuțiile la nivelul factorilor politici trebuie să fie concentrate de acum încolo tot mai mult pe probleme de securitate națională. Poziția României în acest mediu de securitate extrem de complex în care ne găsim, pe lângă responsabilitățile care le avem în cadrul președinției. Așa încât situația internă trebuie să fie lăsată într-o formulă de înțelegere la nivel de minim numitor comun și în același timp să ne concentrăm pe această realitate care este atât de aproape de noi. Suntem într-o zonă în care suntem în raza directă a unor rachete care au fost instalate sau sunt în curs de a fi instalate în Crimea. La conferința de securitate de la Moscova de anul trecut, de exemplu din aprilie, erau prezentate hărțile de către generalul Gerasimov, șeful statului major, în care România era țară, obiectiv, primă țintă în acest sens. Deci trebuie să fim conștienți de gradul ridicat de imprevizibilitate și de pericol. Dar să ne uităm în același timp cum abordează problema și Statele Unite și țările vest-europene. Dincolo de discursurile absolut critice la adresa Rusiei, trebuie o mare atenție și văzut care au fost rațiunile pentru care și Ucraina s-a implicat în acest joc. Și noi trebuie să fim conștienți și de calendarul intern care există atât la Kiev, cât și la Moscova, și să avem o poziție ponderată în coordonare cu colegii noștri, în așa fel încât să nu fim atrași într-o dispută care, până la urmă, nu știm exact dacă sunt numai cei doi jucători sau au în spate și alte puteri care sunt interesate în această evoluție a lucrurilor.
Din anul 2014, de când putem spune a început această agresiune în estul Ucrainei, am avut mai multe etape. În primul rând, Crimea și Sevastopolul, care, iată, au devenit un adevărat cap de pod al Moscovei în apropiere de flancul de est al NATO, apoi avem Donbasul și, bineînțeles, această evoluție inclusiv pe această frontieră estică a Mării de Azov, Donețcu împărțit pe jumătate. Intenția Rusiei este probabil și se spune să ajungă la Mariupol, unde știm foarte bine sunt niște combinate siderurgice acolo cu un port important. Acea zonă este o frontieră, o graniță temporară stabilită între trupele ucrainene și cele rusești și, ca în orice război, și cu o porțiune de no man's land. Sunt etape, domnule Liviu Mureșan, și iată, asistăm acum la încă o etapă, adică totul se petrece cu o ciclicitate nu neapărat foarte bine pusă la punct, dar Rusia tot insistă și tot avansează într-un fel.
Să luăm niște elemente de reper. În primul rând, conform ultimelor sondaje, președintele Poroșenko are cam 7-8%.
Cam pe locul 5, se pare.
Așa. Este o stea în creștere care vrea să joace rolul de Maica Tereza, Lidia Timoșenko, care știm foarte bine câte
și probleme
activități a avut, problemele din urmă, condamnarea care n-a putut fi contestată până la urmă, și am văzut și colegii americani care nu s-au implicat în atunci când a fost dată această decizie. Deci situația este extrem de complexă. Din păcate, după mai multe deplasări care le-am avut în Ucraina, în special în Kiev, pot să spun că dezamăgirea la nivelul populației este extremă, a tineretului. Deci aici este un mare grad de așteptare ca ceva să se întâmple, totuși ca această țară să poată să funcționeze. Maidanul a fost o experiență eșuată și încercarea de a găsi acum o soluție în afara granițelor prin această provocare și în aceste șanse oferite Rusiei de a reacționa imediat sunt extrem de periculoase în condițiile în care se întâmplă atât de aproape și trebuie evitat ca să ne implicăm până nu se clarifică exact aceste jocuri. Să nu uităm faptul că în zona respectivă există interese deosebit de mari. Ucraina nu este o țară legată, ca să spun așa. Este extrem de complexă.
Și nici cu o istorie.
Cu o istorie controversată și așa mai departe. Asistându-i în redactarea unor documente de strategie de securitate, am văzut că este foarte greu să-și definească interesul național, planuri de viitor, să fie de acord unii cu alții, civili și militari, în legătură cu ceea ce pun pe hârtie. Deci în această confuzie riscăm să intrăm în această busculadă care este la ora actuală la nivel naval între Rusia și Ucraina.
Statele Unite urmăresc cu atenție situația din Marea Neagră și situațiile create în zona strâmtorii Kerci, care asigură accesul spre Marea de Azov. Flota 6 americană poate trimite o navă de război în Marea Neagră. Din Statele Unite transmite pentru Euroatlantica Doina Săiciuc.
Pentagonul a cerut Departamentului de Stat să notifice Turcia cu privire la un posibil plan de a trimite o navă de război în Marea Neagră, ca răspuns la acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei în strâmtoarea Kerci. Accesul la Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor este guvernat de Convenția privind regimul strâmtorilor din 1936, Convenția Montreux, care impune țărilor ce nu se află pe coasta Mării Negre să notifice Turcia în legătură cu intenția de a trimite nave militare în Marea Neagră cu cel puțin 15 zile înainte de a tranzita strâmtorile. Notificarea ar asigura forțelor navale americane opțiunea de a trimite o navă de război în Marea Neagră, dar ar putea fi posibil ca opțiunea să nu se transforme în acțiune. Kyle Ray, purtător de cuvânt al flotei a 6-a a Statelor Unite, care supervizează operațiunile navale în regiune, a arătat că flota este oricând gata să răspundă atunci când este solicitată. Conducem operațiuni de rutină pentru a avansa securitatea și stabilitatea în întreaga arie de operațiuni a flotei a 6-a, care include apele internaționale și spațiul aerian ale Mării Negre, a arătat purtătorul de cuvânt Reis. Ultima navă americană care a intrat în Marea Neagră în luna octombrie este nava de transport rapid USNS Carson City. Distrugătorul USS Kearny a părăsit Marea Neagră la sfârșitul lunii august. Sub incidența Convenției Montreux, navele Statelor Unite pot rămâne în Marea Neagră numai 21 de zile. Marți, la sediul NATO în Bruxelles, secretarul de stat Mike Pompeo a spus că alianța va dezvolta un set de răspunsuri care să demonstreze Rusiei că atitudinea sa este inacceptabilă. O alternativă, spun unii analiști, ar fi trimiterea de mai multe arme Ucrainei, a cărei forță navală constă în 66 de nave, față de cele aproximativ 2800 ale Rusiei.
Domnule Liviu Mureșan, s-a discutat foarte mult în ultima perioadă de dorința Rusiei de a recâștiga într-un fel Ucraina, cu atât mai mult cu cât știm foarte bine recent în Constituția Ucrainei s-a definit clar, s-au definit ca ținte NATO și Uniunea Europeană, ceea ce se pare că este deranjant pentru Moscova.
Rusia n-are nevoie să recucerească Ucraina. Rusia este prezentă într-o proporție deosebită, nu numai în partea de est, dar și în structurile ucrainiene. Poroșenko, dacă ne amintim, președintele vorbea că acum câteva luni că serviciul de informații ucrainean este controlat 80% de către serviciul de informații rusești. Acesta este un element care e de profundă îngrijorare. În același timp, dacă ne uităm dezvoltările acestea pe tabla de șah care se întâmplă acum, sunt cu o mare încărcătură economică. Nu ne uităm numai la nave și la forțele militare desfășurate. Deci este vorba de interesul Ucrainei de a-și putea extrage de acolo oțelul, cerealele și așa mai departe, pentru a le scoate în Marea Neagră și a le putea comercializa. În același timp, Rusia a fost nevoită să investească 4 miliarde în acel pod.
Imens, de 4 kilometri, 5
factura
kilometri.
Crimea este teribilă pentru bugetul și așa fragil al Federației Ruse. Dar din punct de vedere militar nu putem uita că această mare putere nu poate să renunțe sub nicio formă la Crimea. Este singura zonă, singura bază care o au în jurul lumii, care nu îngheață niciodată și, în plus, un lucru mai puțin comentat este faptul că președintele Putin, lucrând ani de zile, a reușit să creeze o axă geopolitică care trebuie să ne îngrijoreze, și anume Caspică, Marea Neagră, Marea Mediterană. Deci pe această axă geopolitică se vor întâmpla niște lucruri care
Kaliningrad, și de peninsula Crimea, putem să facem o axă care coincide în mare parte și cu flancul de est al NATO, dacă ne gândim foarte bine. Mă gândeam mai degrabă, domnule Mureșan, la nu la o recucerire, ci la o recâștigare într-un fel a Ucrainei, și iată că vorbim în seara asta despre Marea de Azov, despre zona aceea cuprinsă, cum am spus, între Mariupol și Donețk, unde foarte multă populație, dacă nu mă înșel, peste 75% este vorbitoare de limbă rusă.
Numai atâta, dar să nu uităm practic capacitățile de proiectare, producție care au existat acolo în zonă de tehnică de vârf, aviație, spațiu cosmic și așa mai departe. De ce au fost nevoie de acea coloană de ajutor umanitar de 100 și ceva de camioane care au adus alimente și după aceea au plecat cu echipamentele de acolo? Deci Rusia trebuie să-și refacă baza de producție pentru această zonă specială de producție de securitate și apărare. În același timp, dacă încercăm să ne uităm un pic mai larg asupra acestei zone și a momentului, este vorba de o linie de contact între NATO și Shanghai Cooperation Organization, care este deja la Marea Neagră prin prezența rusă, chiar dacă nu este în spate acoperită această mișcare a Rusiei și de către o decizie a acestui for, care este acel NATO de est, care să spunem așa, este această zonă și trebuie să ținem cont de această apropiere și evoluțiile posibile.
După ce a fost audiat în această săptămână de Comisia de Specialitate din Senat, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a declarat că diplomația și dialogul politic sunt importante pentru rezolvarea crizei provocate de reținerea de către Rusia a unor nave și militari din Ucraina în portul Kerch din peninsula Crimea.
Chem la calm și presa și populația, nu vreau să escaladăm un astfel de subiect care este totul sensibil. Cred cu tărie că diplomația și dialogul politic încă nu și-a spus ultimul cuvânt și asta este cel mai important. Pe de altă parte, România și Ministerul Apărării Naționale monitorizează foarte atent această situație și, bineînțeles, făcând parte din structurile Uniunii Europene și NATO, deciziile se iau la nivelul acesta. Credem că până acum România și-a făcut datoria foarte bine în structura NATO, aducând Marea Neagră la nivelul la care trebuie, având în vedere că vorbim de flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Tot ceea ce se întâmplă acolo știm și monitorizăm împreună cu structurile NATO.
Ministrul Gabriel Leș a mai spus că este foarte posibil ca pe ordinea de zi a ședinței CSAT din 11 decembrie să se afle și subiectul reprezentat de acțiunile Rusiei în Marea Neagră și deteriorarea situației de securitate la granița de est a Ucrainei. Domnule Liviu Mureșan, vorbind de Marea Neagră, unde chiar în apropierea noastră, în proximitatea României, avem o flotă rusă extrem de importantă. Și peninsula Crimea, ați amintit de un arsenal important acolo, până zilele trecute erau 3 sisteme de rachete S-300, S-400, 2 sisteme de rachete Iskander-M, au anunțat rușii că vor muta acolo în peninsula Crimea încă un sistem S-400, iată, întărind această zonă. Putem spune, iată, l-am ascultat și pe ministrul apărării Gabriel Leș, că în aceste condiții în care, iată, Ucraina cu un Poroșenko, care este mai degrabă orientat spre propria campanie electorală, încercând să câștige capital politic, și o zonă extrem de delicată, România poate juca un rol important de stabilizare în această regiune?
Nu numai că poate, dar este obligată să joace și are și cărțile în mână de data aceasta. Timp de 6 luni de zile, noi având această președinție, putem să exprimăm îngrijorări, să venim cu propuneri, cu soluții, inițiative de dialog pentru detensionare. Este o șansă care sper că va fi folosită. Doi actori aș vrea să-i menționez pentru spațiul acesta al Mării Negre. În primul rând, s-a vorbit mai puțin despre Turcia, care este interesată în găsirea unei formule în care să joace un rol în apropierea sau găsirea unei formule negociate între Ucraina și Rusia, ca să-și mențină puterea și diplomatică.
Și statutul de putere regională pe care dorește să...
regională, care și discutăm și de situația personală a președintelui Turciei. Și în același timp să nu uităm că în Marea Neagră au fost prezente nave din China, Rusia și China au făcut manevre comune în Mediterană, deci China este prezentă deocamdată prin această formulă de Belt and Road și 16+1 și cu siguranță că este interesată în stabilitate, începând de la această nouă axă geopolitică, coborând după aceea spre zona Suezului, MENA, Middle East, near North Africa. Aș vrea să nu uităm că rușii sunt jucători de șah, lucrează pe termen lung, profită de orice moment de slăbiciune sau de spațiu lăsat liber.
Au o arhivă extrem de bună, nu uită nimic.
Da. Și să recunoaștem un lucru care l-am spus și recent ambasadorului Morgenstern, care a fost aici, ambasadorul Statelor Unite, care era delegat în această zonă. Noi am avut activități împreună cu colegii americani în urmă cu circa 10 ani pe această zonă în probleme de energie. Statele Unite erau prezente aici cu proiecte, după care Statele Unite s-au retras, considerând că Asia-Pacificul ar fi o prioritate, o greșeală a administrației Obama.
Mai se pare că revin acum și în acum, zona Mării Negre.
Spațiu, nu există spațiu liber. Este spațiu ocupat și avem această nouă realitate cu prezența în forță a Rusiei.
Rusia consideră că incidentul din strâmtoarea Kerci este unul minor, utilizat de președintele Ucrainei, care încearcă să câștige capital politic. Colegul meu, Alexandru Belevski, a realizat la Moscova un interviu în exclusivitate pentru Euroatlantica, având ca temă principală evoluția de securitate din bazinul Mării Negre.
Președintele Putin a admis incidentul navalul ruso-ucrainean din strâmtoarea Kerci, un incident de frontieră minor și o provocare organizată de președintele ucrainean Petro Poroshenko pentru a-și crește ratingul electoral în perspectiva alegerilor prezidențiale din martie viitor și a institui starea de război în detrimentul adversarilor săi politici. Analistul militar Igor Korotchenko, redactor șef al publicației Naționalnaya Barona, Apărarea Națională, în interviul acordat Radio România, consideră escaladarea situației din zona Mării Negre puțin probabilă. Nu înclin să exagerez că Marea Neagră devine un butoi de pulbere. A fost o provocare măruntă din partea Ucrainei, determinată de încercarea lui Poroshenko de a acumula puncte politice înaintea alegerilor pentru a-și consolida electoratul naționalist. Că americanii trimit acum în Marea Neagră o navă militară, eu nu văd în aceasta nicio tragedie. Navele vin periodic, mai ales că mijloacele de monitorizare electronică ale Rusiei, complexele antinavale de coastă și aviația flotei Mării Negre controlează tot ce se întâmplă în acvatoriul ei și de aceea eu cred că situația va fi calmă dacă Statele Unite nu vor organiza provocări la granița noastră. Navele vor intra, vor sta un timp și vor pleca, așa cum prevede Convenția de la Montreux. Toți înțeleg foarte bine că e o situație preelectorală. Nu cred că NATO va lupta pentru Ucraina, mai ales că nici Rusia nu se află în stare de război cu Ucraina. Șeful statului major rus, Valeri Gerasimov, a declarat ieri la un briefing pentru atașații militari străini că în cazul în care Statele Unite se vor retrage din tratatul cu Moscova privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază intermediară cu bazare terestră și vor desfășura asemenea rachete pe teritoriul țărilor europene, aceste țări vor deveni ținte potențiale pentru loviturile de ripostă ale Rusiei. L-am întrebat pe Igor Korotchenko cum va influența criza rachetelor intermediare situația de securitate din zona Mării Negre. Totul depinde de situația dacă țările NATO, în speță cele de pe flancul sudic, vor amplasa pe teritoriile lor rachete americane cu rază medie și scurtă de acțiune. Dacă nu vor desfășura, situația nu se va schimba. Dacă însă țările din Europa de Sud și de Est vor începe să desfășoare pe teritoriile lor poziții pentru rachete americane îndreptate împotriva Rusiei, ele devin automat obiectul primelor lovituri de răspuns ale sistemelor rusești strategice și tactice.
Extrem de interesante aceste informații aduse la Euroatlantica de colegul meu Sasha Belevski. Iată, domnule Liviu Mureșan, o situație extrem de complexă în această zonă de confluență între NATO și Uniunea Europeană. Ucraina, care are dorința de a ajunge în NATO și Uniunea Europeană, și bineînțeles Rusia. Avem cele două tabere, Rusia și NATO, putem spune cu ghilimele de rigoare, în acest spațiu important de confluență, unde și România are un rol important. Și ajungem la criza rachetelor intermediare, iată, de la, putem spune, o hrijoneală între bărci în Kerci, o strâmtare adevărat importantă pentru Ucraina, dar sperăm să nu fie adevărat că Poroshenko și-ar fi dorit acest incident.
Să privim cu atenție și cu înțelepciune la această evoluție și mă bucur că ați pus în această cheie discuția noastră. Acest incident face parte dintr-un coș de probleme care se discută în orice moment între cei doi președinți, președintele Statelor Unite și președintele Rusiei. La o primă întâlnire există canale care funcționează foarte bine între ei și să ne uităm în urmă cum a funcționat teatrul de operațiuni în Siria, unde a fost o proximitate absolut la nivel de stradă între diversele forțe acolo și cum aceste puteri, Statele Unite, în principal participanții de acolo, au reușit să evite confruntări între ele cu o desfășurare
și
de forțe.
Și incidente care ar putea fi
absolut
dus la...
Așa încât aici trebuie să ținem cont de o chestiune care nu s-a clarificat, și anume incidentul aviatic dintre Israel și Rusia. Pentru că a existat...
Cu avion de cercetare rusesc,
doborât
de rachetele siriene de producție rusească.
De producție rusească și modul în care aviația izraeliană a profitat de un moment de ecranare și s-a salvat un avion, dar izraelian a căzut avionul de cercetare cu 15 oameni. Federația Rusă nu nu uită acest lucru și trebuie restabilită această legătură care este foarte importantă pentru zonă, și anume o relație echilibrată între factorii de putere din zona Mării Negre și extinsă.
Euroatlantica la final. Am discutat despre evoluțiile recente de securitate din Marea Neagră. Invitatul ediției a fost Liviu Mureșan, președintele executiv al Fundației Eurisc. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat la Radio România Actualități.